Bună dimineața, vă spune din studioul Europei Libere de la Praga, Mircea Țicudean. După calendarul astronomic, intrăm în ultimul sfârșit de săptămână de vară. În Republica Moldova, el se anunță destul de cald, cu temperaturi de 20 de grade peste zi și cu cer însorit. În sumarul emisiunii matinale, vor renunța românii și bulgarii la vizele de tranzit pentru moldoveni? O întrebare la care încearcă să răspundă Nicu Popescu, expert în problemele Uniunii Europene. Cam fiecare dimineață vom răsfoi presa scrisă. Iulian Ciocan la Realitatea cu amănuntul ne vorbește despre literatură și politică în Moldova mileniului 3. Iar la rubrica Jurnal de Corespondent, Traian Ungureanu de la Londra abordează tema ciudățeniilor culturale ale britanicilor. Alte repere ale actualității, noi evoluții în cazul consulului român la Chișinău și noi avertismente americane adresate Iranului. Amănunte imediat în buletinul de știri. Ministrul Justiției din România, Tudor Chiuariu, a transmis ieri parchetului cererea Procurorului General al Republicii Moldova de începere a urmăririi penale împotriva fostului consul român de la Chișinău, Alexandru Rus. Autoritățile moldovene îl acuză pe Rus de abuz în serviciu și corupere pasivă la eliberarea vizelor pentru moldoveni. În baza dosarului Procuraturii Moldovene, urmează ca autoritățile române să stabilească dacă sunt suficiente motive pentru a demara acțiunea penală. Potrivit convențiilor internaționale, Alexandru Rus beneficiază de imunitate în fața legii penale a Republicii Moldova. În Liban are loc astăzi înmormântarea parlamentarului antisirian Antoine Ghanem și a altor 6 persoane ucise într-un atac cu bombă miercuri la Beirut. Astă noapte, Consiliul de Securitate al Națiunilor Unite a condamnat atentatul și a cerut renunțarea la practica uciderii de oameni politici în Liban. Ghanem este al 6-lea politician omorât în Liban de la asasinarea premierului Rafik al-Hariri în februarie 2005. Ambasadorul Statelor Unite la ONU, Zalmay Khalilzad, a spus că se așteaptă ca împotriva Iranului să fie impuse noi sancțiuni internaționale săptămânile viitoare. Un nou avertisment privind ambițiile nucleare iraniene a fost lansat ieri la o conferință de presă și de președintele Statelor Unite, George Bush.
We are working with allies and friends to send a consistent message to the Iranians.
Președintele Bush a spus că Statele Unite conlucrează cu aliații și prietenii lor pentru a căuta în continuare să convingă Iranul să aleagă o altă cale decât cea a izolării și a sancțiunilor financiar-economice. Consiliul de Securitate ONU a prelungit cu încă un an autorizația forței condusă de NATO în Afganistan. Rezoluția, care extinde mandatul, reiterează îngrijorarea Națiunilor Unite față de, citez, creșterea violențelor și activităților teroriste ale talibanilor, rețelei Al-Qaeda, grupărilor armate ilegale și ale celor implicate în comerțul cu droguri. Ministerul Rus pentru Resurse Naturale a spus că mostrele de sol luate de pe fundul Oceanului Arctic în cadrul recentei expediții ruse la Polul Nord ar oferi probe științifice că acesta este teritoriul rusesc. Ministerul spune într-o declarație că regiunea arctică, cunoscută drept Creasta Lomonosov, este parte a platoului continental al Federației Ruse, iar probele vor fi prezentate Națiunilor Unite. În afară de Rusia, încă 4 țări revendică drepturi teritoriale în regiunea Polului Nord. Agenția ONU pentru Copii, UNICEF, spune că peste 14 milioane de copii din Europa Centrală și de Răsărit nu sunt școlarizați. Într-un studiu publicat ieri, UNICEF informează că aproape 2 milioane și jumătate de copii nu frecventează nici școala primară, fiind vorba de aproximativ 2% din copiii de această vârstă. Cea mai slabă frecventare a fost atestată în Armenia, Georgia și Moldova, precum și în fostele republici sovietice din Asia Centrală. Mai multe știri puteți găsi și pe pagina noastră de internet la europalibera.org. Săptămâna aceasta, vizele au revenit în atenția opiniei publice. Miercuri, guvernul Tarle v-a anunțat într-un comunicat de presă că ar exista un plan ca Uniunea Europeană să nu mai ceară moldovenilor vize de tranzit prin România și Bulgaria. În comunicat nu se spune nici când, nici cum, așa că pentru a afla mai multe, Valeriu Cațăr l-a sunat la Londra pe Nicu Popescu, un cunoscut expert moldovean în problematica Uniunii Europene.
Ceea ce este clar la nivel european este că legislația europeană care se referă la condițiile de acordare vizelor a unor state terțe permite statelor membre ai Uniunii Europene să nu ceară vize de tranzit pentru acei cetățeni care au deja o viză în alt stat european.
Adică România însă și-ar putea oarecum liberaliza regimul de vize pentru moldoveni?
România ar putea să înceapă să implementeze această decizie a Uniunii Europene de vara anului trecut. Decizie care presupune că un cetățean moldovean care are o viză Schengen și dorește să plece în Italia sau Franța, poate trece fără viză de tranzit prin statele membre noi a Uniunii Europene. Și state precum Ungaria, Slovacia, Cehia sau Polonia deja implementează această decizie a Uniunii Europene, ceea ce înseamnă că un cetățean al Republicii Moldova cu viză Schengen poate trece fără viză de tranzit prin Ungaria, Cehia sau Polonia, de exemplu. Însă acest regim nu se aplică și în cazul României, pentru că România deocamdată nu s-a aliniat la această parte a acquis-ului comunitar.
Mi-apare imediat o întrebare, de ce n-a făcut-o? Doar din necunoștință de cauză?
Nu știu. Trebuie să întrebăm România de ce nu a făcut-o. Cert este faptul că momentul în care a fost adoptată această decizie a Uniunii Europene, România încă nu făcea parte din Uniunea Europeană și în acel moment această decizie se aplica celor 10 state membre noi care făceau parte din Uniunea Europeană vara trecută. Însă acum este cazul ca România și Bulgaria să se alinieze la această decizie și să folosească această posibilitate care o oferă legislația europeană pentru a adopta pentru Republica Moldova un regim de vize mai simplu, așa cum o fac deja celelalte state noi ai Uniunii Europene, printre care și Ungaria sau Polonia.
Domnule Popescu, toate aceste discuții se desfășoară în contextul unui scandal diplomatic cu evidente implicații politice, cel în jurul consulatului de la Chișinău și a dosarului penal pe care autoritățile moldovene cer Bucureștiului să-i fie intentat consulului Alexandru Rus.
În primul rând, acest scandal politic nu ar trebui să afecteze acele acorduri juridice dintre Republica Moldova și România, care prevăd un regim facilitat de vize. Tensiuni între Republica Moldova și România au mai existat, însă România întotdeauna și-a declarat intenția de a aplica o flexibilitate maximă pentru cetățenii Republicii Moldova care doresc să călătorească în România, și România trebuie să implementeze integral acordul de facilitare a vizelor cu Moldova, dar și să caute acele limite ale acquis-ului Schengen care îi permit să aibă un regim facilitat de vize pentru Moldova mai simplu decât situația din ziua de astăzi.
Înțeleg din spusele dumneavoastră că România nici acordul de facilitare a vizelor nu-l respectă integral.
Da, există anumite momente în care România nu respectă integral acordul de facilitare a vizelor. Bună oară, mi s-a întâmplat chiar mie, fiind invitat în România de către o instituție de cercetare. Cazul meu trebuia să cadă sub incidența acordului de facilitare a vizelor și România urma să-mi dea o viză de un an din cauza faptului că particip la schimburi regulate științifice cu România, însă am primit o viză românească doar pentru 6 luni. Cred că este un caz oarecum mic, dar nu cred că este singurul caz de acest tip.
Ca să facem niște concluzii, în final, ce s-ar putea face la modul practic în perioada imediat următoare pentru a se elimina aceste bariere adesea artificiale care au apărut în fața cetățenilor Republicii Moldova, care vor să meargă fie numai până în România, fie vor să tranziteze România pentru a ajunge mai departe în Uniunea Europeană?
În primul rând, România trebuie să implementeze decizia Uniunii Europene 895 de la 14 iunie 2006, prin care statele membre ai Uniunii Europene nu cer vize de tranzit a celor cetățeni din Moldova sau Ucraina care au deja o viză Schengen, așa cum o fac state precum Ungaria, Polonia sau Cehia. Acest lucru ar ușura fără doar și poate atât situația din fața consulatului român, cât și situația cetățenilor moldoveni, pentru că aceste 10.000 de cetățeni din Republica Moldova care au vize Schengen sau vize de reședință în țări precum Italia, Spania, Portugalia sau Germania, în momentul în care aceste persoane nu vor avea nevoie de vize de tranzit pentru România, acest lucru va însemna că și presiunea asupra consulatului românesc, cozile se vor reduce, ceea ce va simplifica și viața acelor cetățeni care nu au viză Schengen, dar vor să meargă doar în România. O a doua măsură pe care România ar trebui să o implementeze este să acorde cu mai multă ușurință acele vize cu multiple întrări pentru un an, care sunt stipulate în acordul dintre Republica Moldova și România de facilitare a vizelor, dar care nu, aparent, nu se implementează pe deplin. Flexibilitatea acquis-ului Schengen este mai mare decât este admis astăzi la București. Este paradoxal, dar un cetățean rus cu reședința în Marea Britanie merge în Slovenia fără viză, pe când un cetățean a Republicii Moldova cu reședința în Marea Britanie are nevoie de viză pentru România. La fel de paradoxal este faptul că un cetățean din Republica Moldova cu reședința în Franța, de exemplu, poate merge fără viză în Elveția, dar nu poate merge fără viză în România.
Depinde în această situație ceva și de autoritățile de la Chișinău?
Cred că în condițiile actuale autoritățile de la Chișinău se află într-o poziție slabă, atât față de România cât și față de Uniunea Europeană, și acest tip de atacuri agresive, dar nu întotdeauna bine pregătite la adresa Bucureștiului, fără doar și poate, nu servesc interesului cetățenilor și nici ale autorităților. Pentru că situația de astăzi din fața consulatului românesc lovește în egală măsură atât în imaginea României din Republica Moldova, cât și în credibilitatea guvernului de la Chișinău, care prin politica sa capricioasă față de România complică relațiile cu un stat de care Republica Moldova are nevoie foarte mult, și acest lucru cred că este destul de bine perceput de către cetățenii din Republica Moldova. Dacă doriți, atât guvernul de la Chișinău cât și guvernul de la București sunt într-o anumită măsură ostatici situației din fața consulatului României, și această situație inacceptabilă în privința vizelor lovește în egală măsură atât în guvernul de la Chișinău cât și în cel de la București.
Nicu Popescu, expert în problemele Uniunii Europene.
Emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7 este difuzată în fiecare dimineață, de luni până vineri, pe frecvențele posturilor afiliate. Ediția de la ora 7 seara poate fi ascultată și pe frecvențele FM, bandă estică, de 67,58 MHz la Strășeni, 69,53 MHz la Ungheni și 70,31 MHz la Medineț. Ambele ediții sunt difuzate pe internet la www.europalibera.org.
7:12. Ce scriu ziarele de astăzi, ne spune din nou Valeriu Cațăr.
Vizele pentru moldoveni fac obiectul unui editorial în Jurnal de Chișinău, sau mai exact îi servesc lui Petru Bogatu drept motiv ca să afirme. Ceea ce era până acum doar o supoziție a devenit o certitudine. Uniunea Europeană nu ne vrea. Și asta s-a văzut, crede Bogatu, mai bine ca oricând acum, când Uniunea Europeană, ignorându-ne cu desăvârșire, a decis acordarea unor vize speciale pentru 5 țări din Balcani. Poziția Occidentului nu-i lipsită totuși de o logică politică de fier, mai spune editorialistul de la Jurnal. Uniunea Europeană, de fapt, motivează astfel oamenii de la noi să se pună în mișcare, în sfârșit, pentru a se salva cu instrumente democratice disponibile. Altfel spus, pentru a-i înlătura pe comuniști de la putere prin votul la urne, spune el. Mai găsiți în Jurnal o investigație despre milioane în vânt sau despre câți bani au cheltuit cu nemiluita pentru deplasările lor de serviciu președintele Vladimir Voronin și premierul Tarlev. Reflecții semnate de Aureliu Busuioc despre afacerile celor de la Apă Canal, care ne vând apă rece la prețul celei care ar fi trebuit să fie caldă, și încă un editorial de Nicolae Negru, care cere de la elvețieni comision pentru Voronin, pentru publicitatea pe care ar fi făcut-o unei firme de avioane. Pe cu totul altă undă, Moldova Suverană ne anunță că șeful statului a cerut ca drumurile țării să corespundă standardelor europene și că la președinție s-au discutat proiecte de reabilitare și construcție a edificiilor culturale și sportive. Cât privește opoziția, Moldova Suverană îl contrapune pe Mihai Ghimpu lui Iurie Roșca și constată un nou eșec în alegerea președintelui Consiliului Municipal Chișinău. Același subiect, criza de la primărie, îi face pe jurnaliștii de la Flux să-l citeze tocmai pe liderul PPCD, Iurie Roșca, care constată, deopotrivă cu colegii săi din Partidul Democrat, că alianța majoritară din Consiliul Municipal este extrem de fragilă și trebuie, deci, extinsă. Pentru ziariștii de la Timpul, însă, divizarea Partidului Democrat sau duelul dintre Vlad Filat și Dumitru Diacov, cum îi spun ei, constituie evenimentul săptămânii. Timpul publică reacții la demisia lui Filat și precizări pe marginea acestei demisii sub forma unui interviu de la însuși Filat. Subiectul nu-i scapă nici lui Constantin Tănase, care se întreabă: de ce ai plecat? De ce ai mai fi rămas? Lăsând gluma deoparte, directorul de la Timpul decretează: un lucru este cert, partidele noastre politice se află într-o profundă criză morală. De aceea, plecările din partid, oricare ar fi motivele, vor fi salutate de opinia publică și percepute ca un gest de curaj moral. Exact aceasta s-a întâmplat și în cazul plecării din PD a lui Vladimir Filat, crede Constantin Tănase.
Este 7:15, vineri 21 septembrie, până la weekend mai este foarte puțin, el se anunță însorit și frumos, dar dacă veți avea în preajmă un aparat de radio, vă informez că în emisiunea Europei Libere de sâmbătă, Valentina Ursu îl va avea ca invitat pe istoricul Andrei Brezianu, cu care a hoinărit prin Chișinău.
Foarte multe, multe, multe bănci, una lângă alta câteodată, pe marile străzi din centru. M-a frapat, cum mă frapează și la București acest fenomen, și compar cu alte capitale unde sunt bănci, unde sunt case de schimb valutar. Dar sunt rare, trebuie să le cauți cu lumânarea, dar nu pe stradă la tot pasul.
Ora 7:15, ascultați ediția matinală a Moldovei. La ora 7, moderată astăzi de la Praga de Mircea Țicudean. Peste câteva momente vom afla care mai sunt, în opinia lui Iulian Ciocan, legăturile scriitorilor moldoveni cu puterea, iar Traian Ungureanu de la Londra ne va da detalii despre unele argumente britanice împotriva imigrației generoase. Deocamdată însă a venit vremea recapitulării știrilor principale. Ministrul Justiției din România, Tudor Chiuariu, a transmis ieri parchetului cererea Procurorului General al Republicii Moldova de începere a urmăririi penale împotriva fostului consul român de la Chișinău, Alexandru Rus. Autoritățile moldovene îl acuză pe Rus de abuz în serviciu și corupere pasivă la eliberarea vizelor pentru cetățenii moldoveni. În Liban are loc astăzi înmormântarea parlamentarului antisirian Antoine Ghanem și a altor 6 persoane ucise într-un atac cu bombă miercuri la Beirut. Astă noapte, Consiliul de Securitate al Națiunilor Unite a condamnat atentatul și a cerut renunțarea la practica uciderii de oameni politici în Liban. Ambasadorul Statelor Unite la ONU a spus că se așteaptă ca împotriva Iranului să fie impuse noi sancțiuni internaționale în săptămânile viitoare. Un nou avertisment privind ambițiile nucleare iraniene a fost lansat ieri la o conferință de presă și de președintele Statelor Unite, George Bush. Consiliul de Securitate ONU a prelungit cu încă un an autorizația forței condusă de NATO în Afganistan. Rezoluția care extinde mandatul reiterează îngrijorarea Națiunilor Unite față de creșterea violențelor și activităților teroriste ale talibanilor. Ministerul Rus pentru Resurse Naturale a spus că mostrele de sol luate de pe fundul Oceanului Arctic în cadrul recentei expediții ruse la Polul Nord ar oferi probe științifice că acesta este un teritoriu rusesc. Agenția ONU pentru Copii, UNICEF, spune că peste 14 milioane de copii din Europa Centrală și de răsărit nu sunt școlarizați. Într-un studiu publicat joi, UNICEF informează că aproape 2,5 milioane de copii nu frecventează nici școala primară, fiind vorba de aproximativ 2% din copiii de această vârstă. Încă un scandal în ciclismul internațional. Americanul Floyd Landis va fi obligat să înapoieze titlul de campion al ediției de anul trecut a Turului Franței, după ce o comisie din Statele Unite a ajuns la concluzia că s-a dopat. Landis va fi de asemenea eliminat din toate competițiile pe timp de 2 ani. Mai multe știri puteți găsi și pe pagina noastră de internet la europalibera.org.
Înapoi mergem în jos.
Păi sigur, sunt lucruri foarte bune și primul plan este învățător.
Deci ce, la noi prețurile sunt europene, dar salariile nu știu.
Realitatea cu amănuntul. Văzută de Iulian Ciocan.
Cine a spus că guvernanții nu sunt preocupați de culturalizarea maselor? Iată o știre aparent îmbucurătoare difuzată de agenția Mold Press. Citez: până la sfârșitul lunii septembrie, curent, fondurile școlare și publice din Moldova vor fi suplimentate cu noi titluri de carte. Colecția include opere ale 44 de scriitori din perioada postbelică: Victor Teleucă, Liviu Deleanu, Nicolae Vieru, Andrei Lupan, Ion Druță, Emilian Bucov, Arhip Cibotaru, Vasile Vasilache, Haralam Becorbu, Vladimir Beșleagă, Ariadna Șalari, Elena Damian, Anatol Ciocanu, Gheorghe Madan, Nicolae Costenco, Bogdan Istru, Petru Zadnicu, Nipru, Ana Lupan și alții. Programul dat a fost elaborat de editura de stat Cartea Moldovei la inițiativa președintelui țării Vladimir Voronin. Cheltuielile bugetare pentru editare sunt evaluate la peste 2,8 milioane lei. Citat încheiat. Bună treabă, citești lista scriitorilor selectați de nu se știe cine și ți se face părul măciucă. Mai toți acești scriitori sunt produse ale perioadei sovietice, iar unii sunt clasici ai realismului socialist, ai proletcultismului și ai semănătorismului vetust. Operele lor, impregnate de patos socialist, ne-au prostit în școala sovietică. Există ce-i drept în această listă și trei scriitori merituoși, dar nu poți face primăvară cu o rândunică. E suficient să arunci o privire peste această listă ca să-ți dai seama că la baza selecției criteriul pretins etic, nici de cum cel estetic. Și nu trebuie să ne mire faptul că apărătorii statalității moldovenești preferă operele scriitorilor sovietici. Pentru mulți dintre guvernanții noștri, Moldova actuală e o prelungire a Uniunii Sovietice. Îi interesează pe ei faptul că există scriitori mai tineri, valoroși, traduși în multe limbi ale lumii? Să fim serioși, scriitorii mai tineri, neîncorsetați de trecutul sovietic, sunt percepuți ca un pericol de putere. Am putea firește să ne întrebăm de ce banii tuturor sunt cheltuiți doar pentru editarea unora. Dar întrebarea aceasta e retorică. Cine are pârghiile puterii, parte își face. Parafrazând un proverb cunoscut, o să închei așa. Spune-mi cine ți este scriitorul preferat ca să-ți spun cine ești tu.
După 3 luni și jumătate de la investirea în funcția noii administrații municipale, Chișinăul are un viceprimar. Întrunit ieri, într-o ședință, a 5-a de la Constituire, Consiliul Municipal a ales-o în funcție cu 26 de voturi din 47 de consilieri prezenți pe jurnalista Lucica Culev, propusă de primarul Chirtoacă. Încercarea de a alege președintele Consiliului nu a avut însă succes. Consilierii se vor aduna din nou săptămâna viitoare, când în Consiliu s-ar putea profila și o nouă coaliție. Detalii în relatarea Lilianei Barbăroșe.
Noua tentativă nereușită de a alege președintele Consiliului nu a surprins pe nimeni, după ce în debutul ședinței devenise clar că ceea ce a mai rămas din coaliția non-comunistă din Consiliu nu dispune de un vot disciplinat pe care conta Mihai Ghimpu pentru a obține portofoliul de președinte al Consiliului. 3 consilieri municipale ai Partidului Democrat, în frunte cu Alexandru Tănase, au anunțat chiar la începutul ședinței că întemeiază o fracțiune nouă, numită Liberal-Democrată. Alexandru Tănase declarase că nu mai vrea să aparțină coaliției pe motiv că nu este una funcțională.
Este o coaliție amputată. Noi am optat întotdeauna pentru o coaliție largă. Vom susține acea candidatură pe care o vom considera adecvată.
Cu toate acestea, echipa condusă de Alexandru Tănase și-a dat cele 3 voturi pentru candidatura lui Mihai Ghimpu la funcția de președinte al Consiliului. În schimb, împotriva sa a votat fracțiunea PPCD, care, deși nu s-a retras din coaliție, și-a înaintat propriul candidat pe Alexandru Corduneanu, liderul fracțiunii în Consiliul Municipal. Iată cum a explicat ruptura Alexandru Corduneanu.
Criza în care suntem a arătat clar că președintele Consiliului Municipal nu mai poate fi Mihai Ghimpu. Cred că trebuie să revenim la o altă candidatură, să o discutăm între semnatarii acordului de formare a majorității, mai ales că în această majoritate a fost invitat și a acceptat să vină și fracțiunea social-democrată.
Alți 5 potențiali votanți ce fac parte din grupul social-democraților și al Partidului Democrației Sociale nu au susținut niciuna din cele 2 candidaturi. Liderul social-democraților Eduard Mușuc a confirmat pentru Europa Liberă că i-a fost adresată invitația să adere la coaliție, dar pentru o atare mișcare a solicitat o nouă rundă de negocieri pentru a forma o nouă majoritate. L-am întrebat și pe Dumitru Braghiș dacă va da curs invitației să adere la coaliția non-comunistă din Consiliul Municipal.
Trebuie să discutăm și să găsim soluții cum să formăm această coaliție largă ca să nu rămână părți nesatisfăcute. De fapt, trebuie formată o coaliție nouă.
Ajungi la alegerea viceprimarului, consilierii au reușit totuși să cadă de acord, dar numai în privința unei singure candidaturi, cea a jurnalistei Lucica Culev, care a moderat timp de mai mulți ani o emisiune la postul de radio Antena C. Nu se știe însă care anume va fi domeniul ei de activitate. Cât privește Consiliul, dacă membrii acestuia vor practica în continuare ceea ce analiștii numesc hărțuială reciprocă, atunci cea mai probabilă este perspectiva alegerilor locale anticipate, consideră experții. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, pentru Radio Europa Liberă.
Jurnalul de corespondent este semnat astăzi de la Londra de Traian Ungureanu. De câteva zile, ne-a spus el, în presa engleză se vorbește din nou despre diferențele culturale de care ar trebui să țină seama imigranții.
Poliția britanică a făcut publică recent o plângere de la un punct încolo ciudată. Șefa poliției din zonele estice ale Angliei, în jurul orașului Cambridge, a vorbit despre problemele provocate de creșterea numărului de emigranți și muncitori europeni, de exemplu polonezi, lituanieni, români, bulgari. În general, lucruri logice la apariția unei populații străine. Infracțiuni comise din necunoașterea legii, complicate de necunoașterea limbii. Asemenea, plângeri nu au nimic deosebit și întotdeauna se poate bănui că situația de altfel deloc explozivă, creată de est-europeni, e și un pretext tocmai bun pentru o poliție care încearcă să obțină sporirea bugetului. Însă raportul poliției a citat mai departe ceva neobișnuit, așa zisele nepotriviri culturale. Est-europenii nu știu de pildă că regimul armelor e foarte strict în Marea Britanie sau că traficul auto e reglat de semne și de sensuri complet diferite. Așa e. De fapt, lista diferențelor de obiceiuri și tradiții subînțelese nu poate fi nicăieri mai mare decât în Marea Britanie. Ajuns în Marea Britanie, un continental, adică un vizitator din vestul sau din estul Europei de peste Canalul Mânecii, va întâmpina surprins o sumedenie de lucruri și de obiceiuri pe care le cunoștea în cu totul altă formă acasă. Uneori chestiuni mari, alteori mărunțișuri, adesea lucruri invizibile. Astfel, numerotarea caselor pe străzi nu are o regulă anume sau are o rânduială pe care numai englezii o înțeleg. Spălatul vaselor la bucătărie e un ritual șocant. Farfuria se înmoaie, se șterge cu detergent, după care se lasă la uscat fără să mai fie clătită. Ce numim noi salată e cu totul altceva în Anglia, unde câteva foi de verzitură și câteva legume sunt de ajuns. Crude, uleiul și oțetul abia încep să pătrundă în restaurantele cu pretenții. Remarcile englezilor nu cuprind aproape niciodată în mod direct, deschis, fără echivoc, aprobarea sau dezaprobarea. Astfel, câteva cuvinte aparent rezervate pot exprima aprobarea deplină, iar o întrebare mirată poate ascunde cea mai fermă dezaprobare. Pâinea nu trebuie să fie proaspătă, ci moale și să dureze mult. Pungi transparente de plastic cu felii de pâine necoaptă, depus apoi la prăjit, înlocuiesc aproape peste tot pâinea proaspătă. Unitățile de măsură, în care toată lumea calculează instantaneu, sunt așa zisele unități imperiale. Pounds, ounces, picioare și inci. Nu încercați sistemul metric, veți fi greu înțeleși. Și încă multe altele, într-un alfabet foarte felurit și excentric. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
La 7:27, să aruncăm o privire în vecinătatea apropiată, cum îi spun unii. În capitala Federației Ruse, o nouă problemă, poluarea sonoră. Peste tot se construiește, numărul mașinilor crește pe măsura prosperității moscoviților. La vremuri noi, zgomote noi, așa de multe, încât un institut de specialitate rusesc a tras semnalul de alarmă, unul mai tăcut, desigur, avertizând că numai puțin de 70% din moscoviți trăiesc în condiții sonore inacceptabile. Detalii într-o relatare a corespondenților noștri la Moscova, tradusă de Ileana Giurchescu.
În Marea Britanie, la un asemenea zgomot, ți s-ar recomanda să porți căști de protecție. Pentru moscoviți însă, zgomotul, mult peste normele acceptabile, face parte din normalitatea zilei. Polina Zaharova lucrează la Departamentul pentru Sănătatea Mediului din cadrul primăriei din Moscova și declara recent Europei Libere că aproape 70% din oraș este poluat fonic.
Este problemă de nașul gărută. Сейчас примерно около 70%
территории Москвы. Zgomot provocat de șantiere, de trafic, de avioane, continuă Polina Zaharova. Tot ea remarcă faptul că la un nivel al zgomotului de peste 85 de decibeli, în Marea Britanie ci se cere, cum spuneam, să porți căști de protecție. Un nivel al zgomotului întâlnit în orice stradă mai aglomerată din Moscova, remarcă experta rusă. Anual crește numărul celor care se plâng de zgomot. Totuși, peste 300 de astfel de plângeri nu este foarte mult pentru o metropolă ca Moscova. Polina Zaharova admite că, pe de-o parte, departamentul ei poate face foarte puțin în cazul plângerilor, pentru că are numai 7 inspectori. Pe de altă parte, amenzile sunt atât de mici încât nu descurajează pe nimeni. 100 de ruble pentru un particular mai gălăgios, 10.000 de ruble pentru companii. Efectele poluării fonice asupra sănătății sunt bine cunoscute. Dacă trăiești constant în zgomot, poate fi afectat sistemul nervos, poți să suferi de insomnii sau chiar poți avea tensiunea crescută sau probleme cardiace, precizează Polina Zaharova, angajată a Departamentului de Sănătate a Mediului. Este puțin probabil ca nivelul zgomotului să scadă în următorii ani la Moscova. Pe de o parte, numărul mașinilor private crește în continuu. Pe de altă parte, bunăstarea din ultimii ani, finanțată de creșterea veniturilor din gaze și țiței, a făcut să explodeze piața imobiliară.
Elena Giurchescu cu o ilustrată zgomotoasă de la Moscova. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. Sfârșitul de săptămână se anunță destul de cald, cu temperaturi de 20 de grade peste zi. Mircea Țicudean vă mulțumește pentru atenție. Aici Radio Europa Liberă.